Eliáš byl biblický prorok, který žil v 9. století před Kristem. Ten život, který prožil, se v některých ohledech podobá i životům nás, lidí v dnešní době. Podobně jako Eliáš jsme i my někdy zahnaní okolnostmi zvenku, nebo jsme svými vnitřními obry zahnaní do jakéhosi pomyslného kouta. Máme touhu, musíme překonávat touhu něco vzdát, s něčím se smířit a nejít za svým snem. Eliášův příběh v sobě nese paradox dobré a špatné zprávy. Dobrá zpráva pro Eliáše zněla: Bůh do tebe vložil mimořádný potenciál, Bůh ti věří, Eliáši. Má pro tebe výjimečný plán, má pro tebe záměr a vybavil tě unikátními dary. Špatná zpráva pro Eliáše je: tvé dary a tvůj potenciál se mají projevit v době, kdy vládne v Izraeli král Achab a jeho manželka, kteří společně chtějí pozabíjet boží proroky. A ty, Eliáši, budeš boží prorok. A v 17. kapitole první královské knihy v Bibli se píše, že jakýsi Eliáš, dokonce přistěhovalec, což dneska má nový nádech, že? Mluví s králem Achabem. Kdo to tedy byl ten král Achab? Achab byl nejhorší král v historii Izraele, co je zaznamenáno. Přinesl do Izraele cizí bohy a jeho manželka zabíjela boží proroky. Achab byl 9. v řadě izraelských králů, kteří se jeden po druhém víc a víc vzdalovali od Boha. A podobně to je někdy v našich životech. Člověk neopustí víru, nezdá se svého poslání, nebo neodejde z církve, nezmizí z ní, jenom tak z ničeho nic. Vždycky to začne nějakým malým ústupkem. A pak přijde druhý a najednou jsme překvapeni, že ten člověk je pryč. Občas jakoby s překvapením my zjistíme, že jsme v nějaké věci zahnaní do jakéhosi kouta. Ale my jsme se tam neocitli náhodou. Vnější okolnosti nebo naši vnitřní obři nás tam dotlačili. A náš nepřítel nám ubírá v tom našem životě ten prostor kousek po kousku. Až jsme zahnaní do toho kouta a nepřítel má najednou, jakoby najednou, vliv v našem životě, ale nebylo to najednou. A král Achab v Biblii reprezentuje snahu zabít víru ve všemohoucího Boha. A moje otázka dnešní večer na tebe je, kdo anebo co ve tvém životě reprezentuje tohodle Achaba. Kdo je tím Achabem nebo co je tím Achabem ve tvém životě? Jestli je to nějaký člověk, který má na tebe vliv, protože si mu dovolil, aby měl na tebe vliv, nebo ti to bylo vnuceno, protože je to tvůj šéf a prostě podobně jako Eliáš má svého krále Achaba, taky ho nemůže jen tak vyměnit, ani demokraticky, ani nedemokraticky. Nebo je tím Achabem v tvém životě nějaká závislost, které se nemůžeš zbavit, vrací se k tomu znovu a znovu, bojuješ s tím, vadí ti to, ale vlastně už to trvá tak dlouho, že už ti to skoro ani nevadí. Nebo je to pýcha, když jsi potom zklamaný sám ze sebe. Nebo je to nějaká slabina. V něčem si prostě slabý, v něčem se lháváš tak snadno. Nebo je to problém někomu odpustit. Já vím, že to není snadný odpustit, ale možná je to ta tvoje překážka, je to tvůj Achab. Nebo jsou to finanční těžkosti, s něčím bojuješ. Vždycky znovu a znovu se dostaneš do dluhu, znovu a znovu ti přijdou ty otravné složenky, které dneska složenky ne, ale co to dneska chodí? Exekuce už rovnou, že? Nebo je to prostě něco jiného ve tvém životě. Takže i pro tebe dneska mám dobrou a špatnou zprávu. Dobrá zpráva je, že když vydáš svůj život Ježíši, Ježíš je v tobě, ty patříš všemohoucímu Bohu a on působí ve tvém životě. Špatná zpráva je, že současně s tím se boží nepřítel stal tvým nepřítelem. Je mnohem snadnější žít život bez Ježíše Krista, než s Ježíšem Kristem. Je mnohem snadnější žít život mimo církev, než uvnitř církve. Protože když je Kristus v tobě, pro božího nepřítele, jsi potenciálně nebezpečný. A pokud jsi aktivní součástí nějaké boží církve, nejsi potenciálně nebezpečný, ty jsi aktivně nebezpečný. A boží nepřítel nebude sedět někde v povzdálí na tribuně a tak jako jenom tak jako nadávat a píská jako ten blbeček, ať zakopne, jo, dejte mu faul, prostě a tak dále. Ne, 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 ne. On půjde do zákulisí tvojeho života. Bude ti chtít otrávit tvůj život. Bude se snažit přetrhat tvoje spojení s tvým trenérem, s tvými spoluhráči. Bude se tě snažit připravit o tvoje nadšení. Použij tvoji pýchu, aby si přecenil svoje síly nebo tvoji lenost, aby jsi netrénoval a nerozvíjel se. Použij tisíc různých strategií a žel s některými z nich, i u tebe, i u mě, někdy uspěje. A když byl Eliáš zahnaný do kouta a stál čelem před tím králem Achabem, udělal tři věci, které chci dneska večer zmínit, které můžeme možná udělat my. Eliáš se především postavil v tom svém koutě, do kterého byl zahnaný, a odmítl svůj zdánlivě daný osud. A i ty, pokud chceš obstát, budeš muset opustit svoji zónu pohodlí. My někdy máme pocit, no jo, ale já už jsem kdysi jako opustil tu svoji zónu pohodlí a udělal jsem jakýsi krok ven ze zóny pohodlí a musel jsem vybojovat spoustu věcí a bylo to těžký, ale nakonec jsem zvítězil a přemohl jsem ty okolnosti nebo ty svoje vnitřní obry. Ale časem se i nová vybojovaná oblast, o kterou si musel tak moc zápasit, stává naší novou zónou pohodlí. Pokud chceš se teda pohnout dál, tak se budeš muset dřív nebo později postavit svému Achabovi. Když Eliáš mluvil s králem Achabem, řekl mu, jakože je živ Bůh Izraele, před jeho štváří tady stojím. Jsou věci v našem životě, které nemůžeme změnit. Nemůžeme změnit možná vnější okolnosti a máme pocit ale, že nemůžeme změnit ani to, co se děje uvnitř nás. To, jakým způsobem podléháme, jaké máme vzorce chování, které nás dostávají do situací, do kterých se nechceme dostat. A někdy jsou ty naše vnější situace opravdu zdánlivě nepřekonatelné a někdy jsou ty naše vnitřní slabiny taky zdánlivě nepřekonatelné. A Eliáš se tehdy podíval Achabovi do očí a řekl, ty mě zaháníš do kouta, ale já tady nestojím před tebou, před jakýmsi mocným a nebezpečným králem. Já tady stojím s všemohoucím Bohem po boku. A nezáleží na tom, čemu čelím. Jestli svým závislostem, jestli svým problémům s financema, jestli nějakým okolnostem. Já jsem na straně Boha, Bůh je se mnou a Bůh může změnit každou situaci. Jednou se jeden 50-letý muž zeptal svého pastora, když mi bylo 20 let, pastore, tak jsem měl pocit, že Bůh mi říká, abych se také stal pastorem. Ale tehdy jsem si řekl, ale já nechci být pastor, protože ti nedostávají dost moc velkou výplatu. A tak jsem začal podnikat. Dneska mám rodinu, mám finanční úspěch, církvi dávám peněz dost, sloužím v církvi jako dobrovolník, je mi 50, ale přesto 30 let v mém nitru mám pocit, že nežiju podle svého poslání. Žiju někde v rohu, kam mě zahnali moje obavy o to, jestli budu mít zaopatření pro svoji rodinu. Myslíš, pastore, že můžu začít žít svoje poslání až teď? Co myslíš, není příliš pozdě? Nejsem příliš starý? A odpověď na takovouhle otázku byla jednoduchá. Zeptej se Mojžíše. Ten odložil svoje poslání, když mu bylo 40 let, a znovu začal žít svoje poslání, až když mu bylo 80. Jeho první Achab byly obavy o jeho finanční zajištění, o jeho finanční dostatek. Jeho druhý a třetí Achab byly myšlenky typu, jestli si mě Bůh může použít, když jsem udělal chybu. A také, jestli nejsem už příliš starý. Většina z vás si říkáte, to není otázka, já nejsem příliš starý, spíš, že si nejsem příliš mladý, že? Jiný muž přišel za svým pastorem a svěřil se mu, že je závislý na pornu. A řekl, tolikrát jsem se modlil, tolikrát jsem tuhle oblast dával Ježíši, tolikrát jsem pozval Ježíše do své situace, tolikrát jsem ho prosil, aby mi pomohl. Co když, pastore, jsem prostě takový? Co když se tohodle nikdy nezbavím? Co když s tímhle budu muset žít až do konce svého života? Lidé se někdy vzdávají přesvědčení, že by se něco v jejich životech mohlo změnit. Že by jim Bůh mohl dát novou sílu, novou příležitost nebo nový zázrak. Před Achabem bylo 9 jiných králů a jeden po druhém vedli izraelský národ dál a dál od Boha. Až nastoupil tenhle král Achab, který se rozhodl zničit víru Izraelců jednou provždy a dovolil svoji manželce, aby začala zabíjet boží proroky. Otázka dneska večer je, kdo je tvůj Achab? nedovol mu, aby to ve tvém životě došlo až tak daleko. Protože nestojíš ve svém životě proti nepřemožitelným problémům. Stojíš jako Eliáš se všemohoucím Bohem po svém boku. Pokud se ti to nakonec podaří a postavíš se svému nepříteli, tak jak to udělal Eliáš, tak pak přichází ta druhá myšlenka, kterou chci říct, a to je, že počítej s tím, že když se postavíš proti nepříteli, že budeš mít problémy. Když Eliáš oznámil Achabovi, že tam stojí se všemohoucím Bohem, tak pokračoval dál s těmihle slovy. V těchto letech, králi Achabe, nebude rosa ani déšť, jedině dokud já neřeknu. Bůh Bál, jehož uctívání král Achab zavedl v Izraeli, je Bůh počasí. A tak se Eliášův Bůh v tomhle momentu historie, skrze Eliášův život, vymezuje proti téhle Achabově modle tím, že ovládne počasí. A i ve tvém životě se Bůh vymezuje proti tvojí modle, vůči tomu, co ovládá tvůj život. A někdy najdeme v životě nějakou novou sílu. Uvěříme, že můžeme něco ve svém životě změnit. Ale víte, až do kdy platí tohle silné přesvědčení, že můžeme něco změnit? Až do první velké překážky. Až přijde první problém, protože tehdy je to možná nejtěžší. Protože my najednou žijeme v takovém prázdném období. A tady někde Bůh zasáhne v našem životě, dá nám novou sílu, novou cestu, novou příležitost, skutečný zázrak, cokoliv. Ale to mezi tím je to období čekání, to období, kdy člověk bojuje a má pocit, že je na to všechno sám. My žijeme v tomhle období a často se právě v tomhle období tak snadno vzdáváme. A Bůh chce ve tvém životě probudit tvoji původní vizi, tvoji původní touhy, tvoje původní sny. Protože lidi se žení, vdávají, ale asi se nežení s tou představou, jo, za 20 let já to prostě podělám, zanechám za sebou brajgl v rodině, její srdce bude rozervaný, moje srdce bude rozervaný, děti budou zničený, já budu platit alimenty, až budu mourovat. I to není představa, kterou člověk má, když stojí u oltáře a říká ano. Nebo lidi končí školu, začínají svou pracovní kariéru a nepředstavují si, jo, jednou se dostanu do opravdových dluhů. To není vize a sen žádného člověka. Ale tolika lidem se takovýhle a podobné věci dějou. Nějak si představují svůj život, po něčem touží, mají nějakou, lidi tomu říkají třeba vize, mají nějaký sen, nějakou touhu, chtějí žít nějaký život. Někteří dokonce chtějí sloužit Bohu nějakým způsobem, chtějí mu dát slávu skrze svůj život. A pak běží život tak, jak běží, přijdou těžkosti, jsme zahnaní do kouta a dožijeme v tom koutě až do konce života. Takže Bůh chce probudit jakousi tvoji původní vizi. Ale nepřítel proti tobě nevyvíjí úsilí, dokud sedíš někde v koutě v ringu. Boj a odpor začne až ve chvíli, kdy se postavíš a kdy řekneš, já půjdu za svým snem. Překonám okolnosti. Překonám svoje vnitřní závislosti. Malý chlapec Walter žil v domku vedle včelího úlu. A jednou se zeptal tatínka, co to je venku za domeček. Tatínek mu řekl, to je včelí úl. Walter si vzal klacík a šel k úlu. A tatínek mu řekl, to není dobrý nápad, Waltře. Včely jsou nebezpečné. Walter ale se slovy, ale vždyť tu žádné včely nejsou, tatínku, strčil klacík do otvoru. Asi si dokážete představit, co se v tu chvíli začalo dít, že? Když se rozhodneš postavit se svým okolnostem ve svém životě nebo vykopnout závislosti nebo nějakou slabinu ze svého života a řekneš, tohle už nebudu mít ve svém životě, je to jako když strčíš klacík do včelího úlu. Když se chceš vzdát některých věcí ve svém životě, nepřítel neřekne, hurá, jo, konečně nad ním ztrácím kontrolu, už na něj nemám vliv. Naopak, právě tehdy vstupuješ do bitvy. Křesťané jsou někdy v šoku. Vždyť já mám přeci boží sen. Já mám boží zaslíbení. Vždyť jsem dal ten svůj život Ježíši Kristu. Já mám verš z Bible dokonce. Někteří dokonce mají nějaký duchovní zážitek. Ježíš je ve mně. Ale kdykoliv opustíš zónu pohodlí, vstupuješ do bitvy. No, pastore, ale já nerad problémy. No, v pohodě, já taky ne. Lidé se snaží žít život tak, aby nevytvářeli nové problémy. Snažíme se žít bez toho rizika. Americký vědec a filozof Larry Lauden dělal 10letou studii. Představte si to, že někdo má čas 10 let se bavit s lidma o tom, čeho se bojí. Takže na to musíte být vědec, ještě Američan. Ne, trošku jsem to snížil, ale dal si tu práci prostě za nás, za všechny. 10 let se ptal lidí, až nazbíral dostatečné množství rozhovorů, zkušeností a údajů a shrnul poznatky do toho, že existuje 9 druhů strachu, které definují chování lidí. My jsme, kromě našich snů a tužeb, my jsme definovaní našimi obavami a našimi strachy. A já tady nebudu všechny ty strachy vyjmenovávat, ale jedním z nich je strach z rizika. Jenže před rizikem, i když se člověk snaží sebe víc, tak se před ním neschová. Většina z nás se cítí v bezpečí, když jsme v posteli, že? Proto některý lidi nechtějí vylízat z postele. Ale možná jste to neviděli. 500 000 lidí ročně na celé země kvůli si zlomí nohu, když lezou z postele. Tak nyní nalezte radši. Pak jsou lidé, kteří se snaží ukrýt doma za zataženými žaluziemi. A to jste možná nevěděli, že 10 lidí na země kouli se ročně uškrtí na těch řetízkách a provázkách. Pak jsou lidé, kteří mají strach kvůli krachům bank, oprávněně mají strach, dávat svoje peníze do banky, takže si je nechávají doma. Každý rok je několik tisíc lidí na světě hospitalizováno s alergickou reakcí na barvu, kterou se potiskují peníze, protože si je dávají pod madraci. A pak lidi, že jo, žijou ten svůj život a říkají si, no už se těším, až nebudu se pracovat, až budu v tom důchodu. Jo, konečně budu mít čas a tak dále. A pak se ale možná jim stane to, co prozrazují průzkumy mezi důchodci, které říkají, kdybych mohl začít znovu, byl bych odvážnější, nepodléhal bych svým slabinám, zbavil bych se svých závislostí, šel bych do věcí bez ohledu na to, co mi lidé říkají, miloval bych naplno, odpouštěl bych rychle. Ten třetí krok, když tě tvůj Achab zahnal do kouta, je důvěřuj Boží cestě. Potom, co se Eliáš vzepřel králi Achabovi a vybojoval jednu z největších bitev svého života, a tenhle příběh si můžeš přečíst z Bibli, tak poté, co vybojoval tuhle bitvu, tohle obrovské vítězství, tak se najednou cítil slabý a bez energie. A tehdy mu Bůh řekl následující věty. Odejdi odsud, obrať se na východ a skryj se u potoka Kerit na protější straně Jordánu. Z toho potoka budeš pít a Havranům jsem přikázal, aby tě tam živili. Jestli jsi v něčem zahnaný do kouta, uvědom si, že Bůh je s tebou a začni jednat. Opusť svoje vnitřní zvyky, tu svoji zónu pohodlí a dovol Bohu, aby řešil tvůj problém. A ptám se tě dneska večer, jaké břemeno neseš ty? Jaké okolnosti tobě brání v kroku vpřed? Jaké vnitřní slabiny tě znovu a znovu zastavují, jaké závislosti tě zahnaly do kouta a ty si o nich myslíš, že už se jich nikdy nezbavíš. Bůh řekl Eliášovi, odejdi odsud, opust to místo, kde jsi. Obrať se ke mně a skryj se pod Boží ochranou. Jan Křtitel, on žil sám, rozhodl se pro život samoty, žil na poušti. Byl tam jenom on a Bůh, i když se dlouhé roky cítil sám. Nakonec slyšel Boží hlas a nejenom, že obrátil mnoho lidí ve své generaci k Bohu, ale stal se také člověkem, který pokřtil Ježíše Krista. Jihoafrický bojovník za stejná práva černochů, jako mají běloši, Nelson Mandela, strávil 25 let ve vězení. Ale ani v tom vězení po dlouhých 25 let se nevzdal svého snu. Matka Tereza. Ano, žena. Matka Tereza je důkazem, že Bůh se nedívá na to, jaké máš pohlaví. Když přišla za jedním z vedoucích ve své církvi a řekla, že by chtěla sloužit církvi, dostala odpověď, my pro ženy nemáme místo. Možná byla smutná, nevím, ale zvedla se a přestěhovala se do Kalkaty. od té doby každý den pomáhala jednomu chudému člověku a další den dalšímu a dnes ji zná celý svět. Dalším příkladem je biblický prorok Jeremiáš. Říká se mu také plačící prorok, protože většina jeho záznamů v jeho proroctví je pláč a sténání nad stavem, v jakém je Izrael. Ale když ho Bůh povolal, tak Jeremiáš mu řekl, já jsem příliš mladý. Je mi teprve 17, 14 let, něco takového. Bylo to něco podobného, jako když Mojžíš řekl, jsem příliš starý. A Bůh mu řekl, koukej na to, k čemu jsem tě povolal. Teď Bůh někomu volá. Schválně, co mu asi řekne. A Jeremiáš se stal významným prorokem v Biblii. Proč je známý Martin Luther? Protože se nevzdal, když hledal pravdu. A pak se nevzdal, když ji našel. Mám tady další příklad pro některé z vás asi méně známého člověka, jmenuje se Charles Spurgeon. A začal kázat ve věku 55 let a stal se průkopníkem kazatelství tak, jak ho známe dnes. A stal se tímhle výjimečným kazatelem bez ohledu na to, že začínal v pozdějším věku. A posledním příkladem z mojho dnešního seznamu je Winston Churchill, premiér britské vlády v období druhé světové války. V roce 1941 měl jeden z nejkratších projevů v historii. Proslov, který charakterizoval jeho životní postoj v době, kdy Británie stála proti svému největšímu úhlavnímu nepříteli úplně sama. On přišel na pódium, naklonil se nad mikrofon a řekl, nikdy se nevzdávej. A pak stichl a odešel.
Stalo se to v Cháranu na severu Mezopotámie. Neznámý Bůh k němu promluvil. Odejdi ze své země, ze svého rodiště, z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Původní znění obsahuje zvláštní slovní vazbu, v podstatě nepřeložitelnou. Dvakrát se tam opakují tvary slovesa jít. Hebrejsky to zní lech lchá, to první je imperativ, jdi, a to druhé, to je záhada. Mohlo by to být jdi jítím, nebo jdi jít, ale možná taky jdi tobě. Se to chápe jako zcela zvláštní a zásadní vyjítí. Uvěřit znamená takto vyjít. Tady jde o něco důležitého i pro nás a zároveň je to tak těžce uchopitelné. Co se tu můžeme naučit? Vírou vstupujeme do nového neznámého. Opouštíme dosavadní jistoty a v důvěře jdeme vstříc neznámému, co přichází od Boha. Abrama to potkalo v nějakých 75. Představte si v 75 začínat úplně na novo. To znamená například vyměnit pohodlí zařízeného domu za provizorium stanu. Vyměnit jistotu váženého občana, váženého města za nejistotu imigranta. Sice celkem bohatého, ale přece jen imigranta. Opustit jistotu zaběhnutých způsobů uctívání bohů a náboženských představ za jakéhosi neznámého boha. A učit se úplně všechno dělat jinak a nově. V 75. A Abram to udělal. Nevíme, jak rychle, nevíme, co všechno se v něm přitom odehrávalo, co všechno musel v sobě probojovat. Písmo nám sděluje jenom výsledek. Ostatní si můžeme domýšlet. Ale snad smíme brát onen zvláštní výraz lech lchá jako stopu odkazující na vnitřní rozměr Abramova zápasu. Měl naději tam, kde už žádné důvody k naději nezůstaly. Došel na hranici propasti, v sobě vevnitř. Proto se stal naším otcem před tváří toho, který křísí mrtvé k životu a povolává v bytí to, co není, jak napsal apoštol Pavel. Abrahamovskému vidítí se podobá ono Ježíšovo narodit se znovu, nebo taky od zhora. Teď by možná neškodilo podívat se na kontext. Nikodem si přišel podiskutovat s Ježíšem. To nebylo zas tak neobvyklé, tak to Zákonníci dělali. Večer se posadili u někoho na střechu a diskutovali dlouho do noci. Což může být nejenom poučné, ale i příjemné. A Ježíš se jeví jako zajímavý partner k takovému rozhovoru. Ale tu on, Ježíš, řekne něco jako nic proti diskuzím o Bibli, ale to ti moc nepomůže. Člověk se musí narodit znovu. Něco zásadního se musí stát, aby člověk mohl vstoupit do království. Narodit se znovu, narodit se od zhora. Metafora křtu a zároveň něco víc. Náboženský jazyk se bez obrazů a podobenství neobejde. Před lety mi dcera jednou řekla, jak je to s tou Biblí strašně těžké. Řekne se třeba meč a myslí se Boží slovo. Jak se v tom má jeden vyznat? Ale přesně, tak to je. Jediná možnost je zachovat si a pěstovat v sobě smysl pro tento metaforický jazyk. Tedy narodit se znovu. To je něco jako začít znovu od zhora číst to, co jsem dosud četl, ale úplně jinak. Tedy radikálně nový začátek. A zase vstoupit do neznámého. Bůh nás zná, rozumí nám, vždyť nás stvořil, že jo? Ale jsou chvíle, kdy po nás chce neopakovat to staré, ale začít něco úplně nového. Bez této změny nelze porozumět království, které ohlašuje Ježíš, natož do něj vstoupit. To je těžký a bolestný proces. Nemáme se v něm totiž čeho chytit. Všechna naše dosavadní zachycení se v takové chvíli ukazují nedostatečná. Opravdu kritická chvíle. No, prostě jako narození. To taky nemusíte přežít, anebo si můžete narodit s celoživotními následky. Člověk tu může definitivně ztratit všechno. Nevíme to. Jediné, co nás může držet, je důvěra, že ten, kdo k nám mluví, je věrohodný a lze se na něj spolehnout. Ale my to nevíme. Nevede nás vědění, nýbrž doufání. Nikoli jistota vědění, ale jistota důvěry. Musíme na pravdivost a věrohodnost toho, kdo mluví, všechno vsadit a vstoupit do vody v důvěře, že se nakonec přece jen neutopíme. A to hlavní tady není ale na nás. V tom je to možná pro nás, aspoň pro některé z nás, o to těžší. My chceme mít pokud možno všechno pod kontrolou. V této situaci to nejde. Tady to hlavní dělá Bůh. Bez něho, bez Boha by to nebylo možné. A Ježíš nám na cestu říká, jaký je Bůh, který nás zve. On miluje svět tak, že dává svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život. Abychom my lidé mohli být vysvobozeni ze svého bloudění a odcizení, pro nás je to Bůh přítomný a jednající v našem životě.
Prosme za ty, kdo na cestě víry ztratili prvotní nadšení, sílu a vytrvalost. Prosme za ty, kdo se bojí o svůj život a život svých blízkých, i za všechny, kdo žijí ve strachu. Prosme za ty, kdo si nevědí rady sami se sebou, se svými vztahy a s problémy, které musí řešit. Prosme za ohrožené a trpící stvoření, za zachování života v jeho rozmanitosti. Prosme za nepřátele církve, i za ty, s kterými nemáme dobré osobní vztahy. Amen. Byli jsme mrtví a ty jsi nám dal nové narození z ducha. Očisti naše srdce.
Amen. Díky Kristu jsme se stali Božími dětmi. Společně proto k Bohu volejme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Příliš mnoho lidí to příliš často vzdává příliš snadno. Bože, já chci opustit svoji zónu pohodlí, chci se vzdát myšlenky, že tohle se nikdy nezmění. Chci ti dát prostor pro zázrak. jménu Ježíše Krista. Amen.